Professori Martti Häikiö johtaa Helsingin suomalaisen klubin tuottamaa historiasivustoa, jonka toimituspäällikkö on minun vieraani, tänäinen vieraani, filosofian tohtori Jouko Kokkonen. Sinä olet siis tämän itsenäisyys100.fi-sivun luoja tai rakentaja.
No yksi niistä rakentajista.
Yksi, niin. Kyllä. Vaatimattomuus, savolaiset ovat vaatimatonta kansaa. Häikiö on Mikkelistä ja sinä olet Kiuruvedeltä.
Häikin on ennen kaikkea Kuopiosta.
Onko niin?
Niin, hän on syntynyt Mikkelissä.
Niin, no se sotki, josta olin lukenut. Mutta Mikkeli, Kuopio, Kiuruvesi, Savonlinna, Enonkoski, kaikki nämä ovat tärkeitä savolaisia paikkoja.
Maailman metropoli ja meidän mielestä.
Niinpä. Tämä juhlavuosi 2017 on samalla Martti Lutherin käynnistämän reformaation 510-vuotisjuhlavuosi. Ja hän puki Euroopan uuteen asuun ja avasi myös meille Suomeen luku- ja kirjoitustaidon yleisen oppivelvollisuuden ja loi pohjan laajalle korkeakoulusivistykselle ja monella tavalla vaikutti meidän kirkkomme tapaan luoda uutta toivoa ihmisten elämään. Jouko Kokkonen, minkälainen oli kirkon rooli 100 vuotta sitten?
No, lähdetään siitä, että Suomi oli maailman toiseksi luterilaisin maa Suomen itsenäistyessä, että 9,8% suomalaisista kuului kirkkoon. Norjassa oli vielä pikkusen korkeampi prosentti. Et tässä mielessä kirkon asema oli äärettömän vahva, mutta toisaalta se oli heikko. Nimittäin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa nimenomaan sivistyneistö kyseenalaisti kirkon merkityksen ja silloin katsottiin, että se on jäänyt ajastaan jälkeen ja luonnontieteelliset keksinnöt ja tieteen edistyminen todistaa, että niin kuin on olemassa muutakin pohjaa hahmottaa maailmaa kuin tämä perinteinen uskonnollinen. Että aika monet sivistyneistön jäsenet ottivat silloin etäisyyttä kirkkoon, mutta tämä muuttui aika voimakkaasti sitten Suomen itsenäistyttyä ja nimenomaan sisäisodan jälkeen, että silloin kirkosta tuli valtiota tukeva ja säilyttävä toimija, jonka merkitys korostui sitten julkisessa elämässä. Ja kirkkoon palasivat myös ne, jotka olivat siihen suhtautuneet epäilen. Et välttämättä siinä ei ollut kysymys sitten henkilökohtaisesta uskonratkaisusta, mutta tämmöisenä kulttuurisena instituutiona kirkko vahvisti asemansa. Ja toisaalta sitten kirkko menetti asemaansa työväenliikkeen silmissä, että monet papit sitoutuvat voimakkaasti sisäisodan voittaneeseen valkoiseen puoleen ja hyväksyvät myöskin nämä voimakkaat rankaisutoimenpiteet, mikä tietysti aika ymmärrettäväkin oli joissakin tapauksissa inhimillisestä näkökulmasta, että kun kirkkoja oli häpäisty ja pappeja myös joitakin surmattu, niin tältä pohjalta tämä kosto kohdistui työväenliikkeeseen ja siihen osallistui myös kirkon pappeja. Ja sitten toisaalta kirkko säilytti yllättävän hyvin asemansa myös siinä vaiheessa, kun Suomessa säädettiin uskonnonvapauslaki. Hyvin harvat loppujen lopuksi erosivat kirkosta 23. Edes niillä paikkakunnilla, joissa työväenliikkeen asema oli vahva.
Se on tapahtunut vasta tämä repsahtaminen nyt myöhemmin.
Kyllä, tuolta 90-luvulta lähtien niin. Suuri pako kirkosta.
Joo, mutta nyt se on onneksi kääntymässä toiseen suuntaan. Ainakin viimeiset merkit antavat toivoa, että liittyviä on suhteellisesti melkeinpä enemmän kuin eroajia tällä hetkellä. En tiedä ihan tarkkaa tilannetta tällä hetkellä. Sinä, Jouko Kokkonen, olet Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja olen pannut merkille, että muutkin sivistyneistön edustajat ovat hyvin edustettuina äsken toimitussa kirkolliskokousvaalissa ja hippakuntaneuvostoissa ja myöskin paikallisseurakuntien hallinnossa, että kyllä tilanne nyt näyttää kuitenkin kohtalaisen hyvältä, vaan miten arvioit kirkon tilaa nyt?
Kirkko on säilyttänyt monissa mullistuksissa kuitenkin asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja se on pystynyt osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kyllä siinä muutoksen merkkejä oli jo 20-luvulta lähtien havaittavissa, vaikka kirkon julkinen kuva oli pitkään tämmöinen vanhoinen, mutta toisaalta siellä kehittyi tätä settlementtipohjasta lähimmäisen rakkauden työtä ja diakoniatyö kehittyi silloin, että ne muutokset usein kestävät kirkossa kauan, mutta ne tapahtuvat sitten, että kirkko on kuitenkin, sillä on tämä maallinen ja iäinen ulottuvuutensa. Kirkon kuolema on ennustettu varmasti 150 vuotta, mutta nämä uutiset ovat kyllä iäisestä näkökulmasta kuitenkin hyvin niin liioiteltu.
Ja kyllähän siis oikeastaan ihan alusta lähtien kirkon historia osoittaa sen, että aina on epäilty, että onnistuuhan tämä hanke, mutta kirkko vain aina jaksaa paremmin.
Ja sitten kirkkoon liittyy myös se, että käydään jatkuvaa keskustelua siitä, että kuinka paljon sen on oltava tässä ajassa mukana ja reagoitava ajan ilmiöihin, vai onko olemassa joku semmoinen kirkko, joka vastaa kaikkiin ajan haasteisiin sellaisena. Että tämä on semmoista jatkuvaa prosessia, mitä kirkossa käydään, ja semmoista kuuluu myös tämä keskustelu. Kyllä sieltä sitten niitä kestävälle pohjalle rakentuvia muutostekijöitä myös löytyy.
Kyllä minun täytyy onnitella kotiseurakuntasi kirkkoherraa Martti Häkkästä, että hänellä on seurakuntaneuvostossa tämmöistä tietoa ja kokemusta, mitä sinä edustat.
Kiitos, Martti saa arvioida sen tiedon no, kantavuuden.
Mutta minä saan kuitenkin onnitella. Yksi tämän juhlavuoden hankkeista on, tai ideoista on se, että jokainen suomalainen tai ainakin jokainen koululainen lahjoittaa, istuttaisi puun, itsenäisyyspuun. Jos nyt ajatellaan, että koululaiset istuttavat puun, niin mitä me aikuiset voisimme antaa lahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle? Olisiko se hyvän tuulisuutta, sitkeyttä, perspektiiviä, avarakatseisuutta, muukalaisrakkautta, historiatuntemusta vai mitä? Mitä sinä antaisit?
No kyllä varmasti noita kaikkia voi antaa, mutta minä antaisin kyllä itse suhteellisuuden tajua. Että niin, siinä hetkessä, missä ollaan, niin katsottaisiin ilmiötä vähän laajemmin ja mietittäisiin, että mitä minä voin siinä hetkessä tehdä, vähän juhlallisesti sanottuna, isänmaan ja Suomen hyväksi.
Niin. No se oli oikeastaan hyvä lause, isänmaan ja Suomen hyväksi.
Niin, ja kun niin toimii, niin yleensä siinä toimii myös omaksi hyväkseen.
Niinpä, mehän olemme suomalaisia. Vaikka me nyt olemme savolaisia, niin kyllä me nyt kuitenkin olemme kai savolaisetkin suomalaisia.
Kyllä, kyllä. Minä luen itseni suomalaiseksi myös, ja tuossa eilen illalla vitsailin pojille, että minä osaan hyvin kahta kieltä, suomea ja savo. Toinen pojista sanoi, että ei savo mikään kieli ole.
Kyllä savo on kieli, ei sitä pääse mihinkään. Siis jotkut pitävät sitä murteena, mutta kyllähän savo on kieli. Millä tavalla me voisimme parantaa historiatuntemusta Suomessa? Se on varmasti yksi haaste tässä juhlavuonna, että me syventyisimme omaan historiaamme. On väitetty, että me suomalaiset olemme vähän, ja nuorisokin, hataria tässä suhteessa.
No, historiaan kannattaa perehtyä monipuolisesti, ei pelkästään niihin dramaattisimpiin vaiheisiin, sotiin ja ehkä joihinkin sitten iloisiin urheiluvoittoihin, vaan myös siihen suomalaiseen arkeen, mitä se on ollut edeltävinä vuosikymmeninä. Ja sitten ylipäätään kannattaa katsoa myös vähän sivuun siitä, mitä on tottunut tuijottamaan eniten, eli perehtyä myös sanotaan vaikkapa poliittisten kilpailijoiden näkemyksiin ja tuntea se, että miten on ajateltu toisellakin tavalla ja miten se sitten on tuottanut historialle. On ominaista se, että ne ihmiset, jotka ovat toimineet siinä, ovat tehneet päätöksiä niillä tiedolla, mitä on silloin ollut. Me voimme olla kovinkin jälkiviisaita, mutta pitää olla myös tämmöistä eläytymisen taitoa, että silloin oppii myös suhteellistamaan omaa päätöksentekoaan, että sieltä voi sitä kautta saada eväitä omaan ajatteluun.
Tuo on hyvä neuvo ja kannattaa siis tutustua toisella tavalla ajatteleviin ihmisiin ja toisenlaisiin ajatusrakenteisiin ja katsoa ja peilata sitten omia näkemyksiään tätä erilaisuutta vasten.
Kyllä, eikä se tarkoita sitä, että pitäisi kaikkia kantojaan tarkastaa ja muuttaa, mutta että sitä kautta tämmöinen empatian taitokin kehittyy.
Sitä kautta oppii ja sitä kautta kaikki voivat tulla vähän savolaisiksi eli empaattisiksi ja oppia ymmärtämään elämää entistä paremmin. Nyt meillä on edessä toinen paastosunnuntai ja paastovaellus jatkuu. Me käymme nyt lopettelemaan tätä valitettavasti. Ajan puute käy vaikka miten yrittäisi ehättää, niin kyllä se aika loppuu aina kesken. Jouko Kokkonen, kiitoksia sinulle tästä erittäin ravitsevasta ja hienosta analyysistä. Ja minusta tuntuu, että me vähän innostuimme tästä Suomen 100-vuotisjuhlinnasta, ja sehän on varmasti yksi tavoitteemme, kun nyt valmistaudumme tähän juhlaan. Siunausta ja voimaa sinulle elämässä ja kaikkea hyvää.
Kiitos.